Kādēļ, neraugoties uz to, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija no savas puses dara visu iespējamo, lai uzlabotu banku uzraudzību un novērstu nelegāli iegūtu līdzekļu atmazgāšanu Latvijā esošajās kredīti iestādēs, ārvalstu eksperti vēl ar vienu izsaka bažas par šo Latvijas uzraudzības kvalitāti.
Es mazāk esmu dzirdējis, ka viņi izteikti bažas par mūsu uzraudzības kvalitāti, tieši otrādi tās, kas ir nevis tādas pašpiedēvēto eksperta, nu kā jebkuram vēsturniekam, žurnālistam un jebkurai personai ir savs viedoklis par kaut kādiem notikumiem, bet ja mēs runājām par tādām starptautiski atzītām oficiālām novērtēšanas iestādēm, teiksim, kas ir Moneyvals, tāds specifisks nosaukums, bet saistīts tieši ar Eiropas reģiona valstu izvērtēšanu no tā, kā viņām ir veidotas un kā viņām strādā šīs te noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas lietas, un ne tikai bankās, tur tas aptver arī sevi ieskaitot tādas jautājumas kā pastu un autodīlers un virkni citu jomu, tad Latviju vērtējot, Latvija ir novērtēta pietiekoši augsti, kas attiecas uz bažām, protams, mēs nevaram noliekt, ka tā daļa Latvijas finanšu sektora, kur apkalpo klientus, kas nav no Latvijas, bet tā sauktos nerezidentus, sakarā ar to, ka liela daļa no viņiem ir no valstīm, kas atrodas mums kaimiņos un austrumpusē, tad NVS valstīm, tad liela daļa cilvēku, kuri raugās uz NVS valstīm ar skepsi, tāpēc, ka viņi tā vērtē šos cilvēkus no šīm valstīm, šos biznesus, viņi norādas konkrētām režīmu maiņām un notikumiem, kuri pēc tam parāda kaut kādas notikumas jaunā gaismā. Protams, ka viņi jebkuru šo te biznesa sadarbību ar NVS valstu klientiem vērtēs kā ar augstāku risku nekā to, kas būtu sadarbība tieši ar pašmāju klientiem vai ar klientiem, kuri izceļās no, kur izcelsmes valsts ir, piemēram, Rietuma Eiropa vai Amerika vai kādas citas attīstītās demokrātijas valsts.
Tad jūsuprāt, šīs eksperta bažas un negatīvie vērtējumi ir saistīti tikai un vienīgi ar kaut kādiem aizspriedumiem?
Tas bija jūsu piedāvātais formulējums. Es droši vien nepiekritīšu viņam. Es jums norādīju konkrētu apstākli, kas nenoliedzami ietekmē šo vērtējumu, jo risks jau vērtē attiecīgi piešķirot kaut kur augstu, zemu, vidēju pakāpi, ja. Tad no šīta viedokļa, protams, tas, kad pietiekoši liela finanšu sektora daļa apkalpo šos te citu valstu klientus, mēs regulāri publiskojam un žurnālisti regulāri cītīgi interesi seko līdz šim te nerezidentu noguldījumu apmēram, salīdzinājumā ar rezidentu noguldījumu apmēru. Tas ir, protams, šie apstākļi, ko mazā valsts izjūta arī vairāk. Ja.
Un tomēr tas, ko mēs redzam arī cent pērn, nerezidentu noguldījumi Latvijas bankās tomēr ir turpinājuši pieaugt.
Man ir sakots, jūs nejautājat prezidentu noguldījumu pieaugumu, kas arī pieaug un arī savu zināmu tendenču rezultātā. Kā jūs minēju, tā ir šie nerezidenti noguldījumi, ir daļa no šo klienta apkalpošanas. Attiecīgi, ja šiem klientiem iet gana labi un viņa biznesa aug, viņu valstīs, nu jūs pirmkārt jau varat reiķināties ar to, ka pieaugs arī viņa noguldījumi. Tieši tas pats notiek Latvijā, pieaugot iedzīvotāju rocībai, pieaug noguldījumi. Pieaug valsts kasē kaut kādu uzkrātie naudas līdzekļi, no kuriem daļu viņi, teiksim, izvieto komercbankās, arī pieaug šie tie noguldījumi atlikumi šeit uz vietas.
Pērnvasar nāca klajā tādas ziņas par to, ka ir iesaldēta Latvijā kādas ar šo Ukrainas konfliktu un Janukoviča režīma krišanu saistītas personas noguldījumi. Aizkrauklis bankā, jeb ABLV bankā izskanēja arī vismaz neoficiāla vārds Sergejs Kurčenko. Vai jūs varat pateikt, vai saistībā ar Ukrainas krīzi, ar saistībā ar šo varas maiņu Ukrainā, Latvijā ir tikuši iesaldēti vēl kādu privātu personu Ukrainas pilsoņu konti?
Te nav stāsts tikai par Ukrainu vai kaut kādiem specifiskiem nosauktiem uzvārdiem. Ir tāds jēdziens, kā sankciju režīms, tas nozīmē, ka vai nu vienalga tā ir atsevišķa valsts, piemēram, Amerika vai Šveice, vai tā ir Eiropas Savienība, kas vienoti realizē savu ārpolitiku attiecībā uz atšķirīgiem notikumiem kaut kur, ja novienojas, ka tiek izveidot sankciju saraksts, tas ir vienalga, vai tā ir Ukraina, vai tās ir Krievijas amatpersonas, tad Eiropas Savienības dalību valstīm ir jānodrošina un viņu, kā saka, iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir jānodrošina konkrētas lietas. Tas nozīmē, ja sankciju sarakstā ir iekļauts konkrēts vārds, uzvārds vai konkrēts uzņēmums, šie saraksti, ja mēs runājam tieši par Ukrainu un Krieviju, ir papildināti vairāk kārt, kopējais iekļauto cilvēku un uzņēmumu skaits ir vairāk kā 100, ja mēs tā paložņājam pa Eiropas Savienības oficiālām mājas lapām. Un tas, kas tiek prasīts un kas ir jānodrošina jebkuras valsts, neatkarīgi, cik viņa daudz vai maz strādā ar rezidentiem vai nerezidentiem, ja, ir jāspēj starp saviem klientiem un šo te uzņēmumu patiesā labumu guvējiem identificēt šos uzvārdus. Latvijas gadījumā finanšu sektors to šo darbu daļu ir izdarījis. Tie ir bijuši 3 gadījumi kopumā, ja kopš svaigākiem sankciju sarakstiem.
Ja reiz mēs pieskaramies Ukrainas konflikta faktam, mēs nevaram noliekt to, ka arī dzen Latvijas kredītiestāžu īpašnieku vidū ir vairāki cilvēki, kuri šajā konfliktā spēlē aktīvu lomu, kā Kolomoiska kungs un privatbanka, kurš ir privatbanka īpašnieks. Jā. Nu, jau sankcijām pakļautā Firtaša kunga biznesa partneris Fursins, kurš savukārt pastiprināti ir līdzīpašnieks Trasta Komercbankā, arī reģionālā investīcija banka mums ir ar Ukrainas kapitālu. Vai attiecībā uz šīm bankām šobrīd tiek veikti kādi īpaši piesardzības uzraudzības pasākumi?
Mūsu uzraudzības process jau sastāv no identificēt riskus un viņus novērtēt, un tie jūs pieminētie apstākļi vai kāds ir iesaistījies, cik aktīvi un kurā barikāžu pusē Ukrainas konfliktā. Protams, tās lietas, ko mēs tad attiecīgi identificējam un novērtējam, bet tieši tā mēs arī skatāmies, ja ir tikai šī saite, ka viņš ir akcionārs un viņš tur attiecīgi Ukrainā dara savas lietas, vienalga, viņš pilda kaut kādu apgabalu gubernatoru pienākumus vai vēl kaut ko, un šeit savukārt ir Latvijā strādājoša kredīta iestāde, kas strādā atbilstoši Latvijas likumiem, atbilstoši savam biznesa plānam un strādā ar tiem klientiem, ar kuriem viņi ir arī apņēmusies strādāt, ja, attiecīgi, tikai pats fakts, ka kāda neliela daļa, piemēram, ir kaut kur akcionārs izcelsme no Ukrainas, tas pats par sevi, teiksim, no mūsu puses neprasa aktīvu iejaukšanos bankas darbībā.
Runājot par termiņu uzturēšanās atļauju jautājumu, kurš ir šobrīd aktuāls saistībā ar nekustamajiem īpašumiem, kā mēs zinām, otrā populārākais ieguldījumu objekts termiņu uzturēšanās atļauju saņēmējiem ir banku subordinētais kapitāls. Ko Finanšu un kapitāla tirgus komisija no savas puses dara, kā banku uzraugs saistībā ar šiem termiņu uzturēšanās atļauju saņēmējiem, kuri iegūst kādu līdzdalību banku kapitālā?
Primāri, protams, jau viss šīs drošības pārbaudes attiecībā par to, vai kādam cilvēkam dot vai nedot. Starp citu, tur ir viena tāda niansa, ieguldīšana subordinētajā kapitālā dot tiesības. Mums praksa gan rāda, ka nevienmēr šie klienti, pat tad, kad viņi veikuši šādu ieguldījumu, ka viņi arī aiziet un paprast to termiņu uzturēšanās atļauju, vai tieši otrādi, viņš iepriekš termiņu uzturēšanās atļauju jau ir saņēmis saistībā ar nekustamā īpašuma investīciju un attiecīgi izgājuši šo pārbaudu no kompetentām citām atbildīgajām institūcijām, un tad viņš turpina veikt kaut kādus savus ieguldījumus Latvijā, kas ir saistīti, pieņemsim, arī ar banku jomu, un tad no šī te viedokļa, nu, attiecīgi viņš šo pārbaudu ir izgājis. Katrā ziņā mums viņš ir krietni mazāk saistošs aspekts, tādā ziņā, ka tās ir krietni mazākas summas, ir krietni mazāk gan apjomos salīdzinot ar ieguldījumiem nekustamos īpašumos, gan arī no šīs te iespējamās savas kaut kādas ietekmes izpaušana attiecībā uz banku, uz bankas darbību, uz bankas vadību un uz kaut kādiem mēģinājumiem pakļaut tādā banku, teiksim, bankas darbību savai kontrolē. Tā nesubordinētais kapitāls tieši ir tāds papildu kapitāla elements, kur bankā joprojām šis te pirmā līmeņa kapitāls un šie te pamata akcionāri ir tie, kas tad ir tie mūsu primārie uzraudzības objekti.
Vai jūs nesaskatāt par nepieciešamību pārskatīt arī šos limitus attiecībā uz ieguldījumiem banku subordinētajā kapitālā?
Kā jau es minēju, pirmkārt, daļa, es tagad precīzi statistiku nenosaukšu, to varētu valsts, kā saka, savu gals kopā, viņus primāri interesē šis ieguldījums kapitālā un viņi nemaz neizmanto to termiņa uzturēšanās atļauj. Mūsu pusē, ja mēs runājam par banku kapitālu, tas nav primārais, kā stiprināt kapitāla bāzi. Mēs kā uzraugi nekad neesam teikuši un prasījuši, ka attiecīgi, nu, bez tā bankas nespēs risināt kapitāla jautājumus. Latvijas bankas ir pietiekoši labi kapitalizētas.
Atgriežoties pie šiem nerezidentu noguldījumiem, to īpatsvars tomēr ir pietiekoši liels, un kā mēs zinām, vairumā gadījumu šie ir līgumi un noguldījumi, kurus var izņemt pēc pieprasījuma.
Mēs pirmkārt redzam šo tendenci arī rezidentu pusē, un to mēs redzam ne tikai Latvijā. Es jūs varu nomierināt tādu tendenci visā pasaulē. Tas ir stāsts par risku un sabalansēšanu. Tieši tā, ja tu bankai ir jānovērtē, no kā sastāv šī nauda pie viņas, ja šī nauda ir īsta termiņa, protams, ka bankas rokas tādā mērā ir sasaistītas, ka viņa attiecīgi, viņai ir jāievēro šī termiņa struktūra, saistība un savu ieguldījumu termiņa struktūra, kas nozīmē, ka jāizvieto pietiekoši likvīdos ieguldījumos, lai tad, kad tā nauda liela lielākā vai mazākā apmērā pieprasa savas tiesības kaut kur pa pasauli pārvietoties, vai banka šīs saistības varētu pildīt.
Un visbeidzot, pēdējā mēneša laikā mēs esam saņēmuši ziņu par SEB banku, kura slēdz filiāles 10 Latvijas pilsētās, un vakar gluži svaiga ziņa par Danske banku lēmumu pakāpeniski pārtraukt, samazināt privātpersonu apkalpošanu Latvijas tirgu. Vai tas tomēr neliecina, ka šīs skandināvu bankas ar labu reputāciju plāno pakāpeniski aiziet un samazināt savu līdzdalību Latvijas tirgu?
Protams, tie filiāļu tīkli, kas bija ierasti kādreiz un kas tika strauji arī būvēti tad, kad pēc iestāšanās Eiropas Savienībā dzīve gāja uz augšu un daudzas lietas attīstījās, tas bija tā brīža parādība, to, ka nākotnē fiziskas apkalpošanas vietas, kur klients patērēs bankas darbinieka roku spēku un par to gribēs samaksāt tik, cik banka ir sareiknājusi, cik tas maksā, tā gan nebūs nākotne. Nākotne būs klienta pirmām kārtām pašapkalpošanās.
Tad jūsuprāt, nav šobrīd pazīmju, kas liecinātu par atsevišķu skandināvu banku vēlmi samazināt savu līdzdalību Latvijā?
Pirmām kārtām es uzsvērtu, ka redzam šī apkalpošanas platformas un modeļu maiņa. Par to, ka konkrēti izskanējušie, ko jūs pieminējāt, kur kāda banka, nenoliedzami, ja kāds ir ļoti, ļoti maziņš, tirgus faktiski aizņemta apjoma viedokļa, un viņš redz, ka viņš nespēja pie šī apjoma varbūt savā biznesa modelī šo pašizmaksas līmeni uzturēt un dara kaut ko citu. Es nekādā gadījumā negribētu teikt, tas būtu saistībā ar kaut kādu klientu tādu kvalitāti kā tādu, ka tad Latvijā kaut kas tik slikts notiek. Nē, nekādā gadījumā.
Labi, paldies!